İlk ikinci var ha. Eden medeni adam odur da.
Medeniyet demokrasiyanı doğurur.
Kardeş, bu adam özü yoğun olmasa dünya neter yoğunlaşır hala.
Azatlık Radyosu'nda izle düşmüşsünüz. Efirde İz Medeniyet Programı. Bizim kalay. Bu izde Füyüzat Dergisi ve Medeniyet Mevzusu'nun izine düşecek.
Marif yoluyla çalışmak, ittihada çalışmak.
Molla Nesreddin Satirik Dergisi'nin 100 illiği karşısında Mirze Celil'in Ebu Zeyn'e baş çekecek.
Hele Mirze Celil o stulda oturdu, ömrünün ahırına can.
Mintaklit olmasında yazın gelişini alkışlayacak.
Göresen bu medeniyetin eriği, mesela için Orduva derine okşuyor.
Ve her defa filoloji ilim ermamizede Ofelia Bayramova'nın açıklamalarını işiteceksiniz.
Hayat meyli Füyüzat yani menevi saadet uğrunda mübarizedir.
Önce gittik. Haber.
Biri özel.
İlk Türk Alacı Kurultay'dan 80 yıl öttü. Türk halklarına kömeği adıyla anti-Türk ve antidemokratik platforma yaratmağı hedefleyen Stalin rejimi, sonralar bu kurultaya katılan ünlü Türkoğlukların hamısını güllerletmişti. Azerbaycan medeniyeti araştırıcılarının fikrince, gözlenilenin eksini olarak Bakı'da keşirilen ilk Türk Alacı Kurultay, Türk halklarının Latin yazılı elifbaya keçmesinde ve Garp değerlerine daha süratle yiyelenmesinde halledici rol oynayıp. Füyüzat dergisinin materialları ayrıca kitap şeklinde çaptan çıkıp 100 yaşı qeyd olunacak Füyüzat dergisi Azerbaycan mətbuatı tarixinde önemli yerlerden birini tutur. İctimai, siyasi ve edebi bədii tematikaya ardıcıl yer ayıran bu nəşr 20-ci əsr Azerbaycanında liberal baxışların yayılmasında misilsiz rol oynayıb. Qırmızı kitabın yeni nəşrinə ehtiyac var. Ekoloji prognozlaşdırma mərkəzinin rəhbəri Telman Zeynalovun Zirkla qəzetinə bildirdiyinə görə ətraf mühitə nəzarəti saxlamaq üçün belə kitablar hər 10 ildən bir təkrar çap olunmalı, uyğun dəqiqləşdirmələr aparılmalıdır. Xatırladaq ki, qırmızı kitablar köhük kəsilməkdə olan heyvan və bitkiləri qorumaq məqsədi ilə nəşr edilir. Ruhi xəstələrə diqqət artırılmalıdır. Azərbaycan-Almaniya Tibb Assosiasiyasının prezidenti Şaiq Sultanov bu fikirdədir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə planetimizdə yaşayan hər 4 adamdan biri ya ruhi xəstədir, ya da ruhi xəstəliklərdən əzab çəkə bilər. Təkcə Avropa ölkələrində ağır ruh düşkünlüyü keçirən 30 milyon adam var. Tanınmış tibb mütəxəssisi Şaiq Sultanov belə deyir və ruhi xəstələrin hüquqlarının ayrıca qanunla qorunmasını zəruri sayır. Bakının görməli abidələri ayrıca işıqla sezdirilməlidir. Azərbaycan əməkdar inşaatçısı Emil Axundov EXO qəzetinə müsahibəsində belə deyib. Tanınmış inşaatçının fikrincə estetik işıq binaların memarlıq məziyyətlərini vurğulamağa, turistlərin, eləcə də yerli sakinlərin diqqətini milli özəlliklərə cəlb etməyə imkan verir. Azərbaycan Milli Dram Teatrının bədii rəhbəri Əlabbas Qadirov 60 yaşında dünyasını dəyişdi. Səhnədə, kinoda və televiziya tamaşalarında yaratdığı onlarca obrazdan yaxşı tanınan məşhur sənətçi ölkə səhnəsinin aparıcı aktyorlarından sayılırdı. İz proqramı və bütövlükdə Azadlıq Radiosunun Azərbaycan redaksiyası Əlabbas Qadirovun ölümündən üzüntü duyur və mərhumun ailəsinə başsağlığı verir. Və bir özəl xəbər, Mirzə Cəlilin Ev Muzeyi Molla Nəsrəddin dərgisinin 100 illiyinə hazırlaşır. Turqut Məmmədli xəbər verir.
Mirzə Cəlilin ev muzeyində təmir gedir. Mediada çıxan xəbərlərə görə, fevralın axırına bitməkdə olan təmir əhvalatı bir az da uzanıb. Təmirə nə vaxtdan başlamısınız? Ev muzeyin direktoru Pərəxanım Mahmudovaya ilk sualım təbii ki belə oldu.
Biz keçən ilin axırında təmiri başladıq. Yəni 2006-cı il Molla Nəsrəddin jurnalının 100 illik yubiley ilidir. Biz fikirləşdik ki, yəni ki biz təmirdən qurtaraq ki, 100 illik ərəfəsində biz başqa işlərimizi görək. Ekspozisiyanın tərtibatı, Cəlil Məmməd Quluzadəyə aid olan əşyaların bərpası, yəni ki təmiri.
Ola bilməz.
Necə nə ola bilməz?
Yəni ola bilməz.
Şeyxana.
Demək belə, aprelin 7-sində muzey ancaq ekspozisiyanı aça biləcək. Muzeyin ətrafları isə yubileydən sonraya qalacaq.
Güman eləyirəm ki, gələn ay biz bu işləri qutararıq. Təkcə bizə axı ekspozisiya otaqları lazımdır, ətrafı da təmir eləmək lazımdır. Vəsait ayırıblar, indi sağlı olsun, gəlib muzeyin aid olan digər əraziləri də başlayacaqlar təmirə.
Muzeyin baş elmi işçisi Yeganə Qasımlı bizi təmiri bitməkdə olan otaqlarla tanış edir.
Molla Nəsrəddin jurnalı bu otaqda redaksiya heyəti olubdur. 1921-ci ildən sonra burada çıxıbdır. O gördüyü stul hal-hazırda təmir olunur. Elə Mirzə Cəlil o stulda oturubdur, ömrünün axırına can. Molla Nəsrəddin jurnalı 20-ci ilin axır 21-ci ilin əvvəllərində Təbrizdə nəşr olmuşdu. Buna görə bizim müəyyən əlaqələrimiz var Təbrizlə. Telefondan çatdırdılar ki, artıq 14 nömrəsini əldə ediblər və bu açılış zamanı bizə təqdim edəcəklər.
Yeganə xanım, kimdir bu xeyirxah insanlar?
Mirzə Cəlilin əmisi nəvəsidir. Tehranda yaşayır, amma ki Təbrizdə boya başa çatıbdır. Ağa Rəhim Çavuş Əhbəri Tehranda universitetdə dərs deyir, gözəl bir ziyalıdır.
İçim ya içməyim.
Molla Nəsrəddin yubileyi sözsüz təkcə muzeydə olmayacaq. Bir neçə məktəblərlə danışıqlar olub. İndidən hazırlıqlar gedir, şagirdlər arasında tədbirlər müəyyən məktəblərdə olacaq. Molla Nəsrəddin 1906-7 apreldə çıxanda iş nömrəsi necə bütün şərqə səs salıbsa, biz də bu yolu davam elətdirmək istəyirik. Öz tədbirlərimizlə, öz işimizlə biz də biraz səs salmaq istəyirik, yaxşı mənada.
Böyük yübləyə, Molla Nəsrəddinin 100 illik yübləyinə bir aydan da az vaxt qalır. Azərbaycan mətbuat tarixində dərin iz buraxmış bu dərginin yübləyinə hazırlıqdan xəbər verdi Turqut Məmmədli iz üçün.
Bizim qalayı.
Xəbərləri bitirdik. İndi filologiya elmləri namizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə füyuzat və mədəniyyət mövzusunun izinə düşürük. Xoş gördük Ofeliya xanım.
Çox sağ olun.
Azadlıq radiosunun dinləyənlər füyuzat dərgisi materiallarının ayrıcə kitab şəklində çıxacağını iz proqramından bilirlər Ofeliya xanım. Bu kitabın çıxması kimə nə verir və nə dərəcədə mədəni hadisədir?
1990-cı ildən sonra Əli Bəy Hüseynzadə irsinə qayıdış yarandı. Mənim namizədlik dissertasiyam Əli Bəy Hüseynzadənin Həyat qəzeti haqqında idi. Əlbəttə o vaxtı Əli Bəy Hüseynzadə haqqında qəzet məşhur olandan sonra onun ideyalarına mən açıq danışa bilmədim, açıq da yaza bilmədim. Zaman da elə zaman idi ki, Əli Bəy Hüseynzadənin türkçülüyü müdafiə edən ideyalarından danışmaq qeyri-mümkün idi. Ürəyimdə qalan bütün bu arzularımı 90-cı ildən sonra həyata keçirtmək mümkün oldu. Dərhal mən Əli Bəy Hüseynzadənin 4 kitabını çap elətdirdim. Siyasət-i Fürsət əsərini, hansı ki tədqiqatçılarımız onu əsrin şahnaməsi adlandırırdılar. Qırmızı qaranlıqlar içində yaşıl işıqlar, Qərbin iki dastanında Türklər kimdir və kimlərdən ibarət 4 kitabını çap elətdirdim. Bəzi tədqiqatçılarımız yazırdılar ki, türkləşmək, islamlaşmaq, avropalaşması ya göy alpındır. Bəziləri deyir, Şeyh Cəmaləddin Əfqanidir. Belə yanlış qənaətlər məndə belə fikir doğurdu ki, Əli Bəy Hüseynzadənin füyuzat məcməsini bu əlifbamıza, latın əlifbasına keçirdib, bunu yenidən oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırmaq lazım idi.
Ofeliya xanım, füyuzat barədə bizi dinləyənlərin təsəvvürünü biraz da artıraq deyirəm. Adı nə demək idi bu jurnalın və dadı nə idi?
Əli Bəy Hüseynzadə füyuzat haqqında yazır ki, hərçəndi mən Həyat qəzetində yazmışdım ki, həyatın həqiqi mənası mübarizədir. Lakin nə uğrunda mübarizə? Füyuzat adı da buradan doğmuşdu. Həyat meyli füyuzat, yəni mənəvi saadət uğrunda mübarizədir. Mənəvi saadət uğrunda mübarizəni Əli Bəy Hüseynzadə Azərbaycana gəldikdən sonra İlk dəfə məktubu məxsusi məqaləsində onu panturkizm, panislamizmdə təhdid edən erməni, rus millətçilərinə cavab olaraq göstərir ki, bizdə əsl məsələ nə surətlə çalışmaq, nəyə çalışmaq, nəyi öyrənməkdir. Üstörtülü yazdığı bu proqramı 1907-ci ildə Füyuzat məcməsində aşkarlayır. Nə surətlə çalışmaq deyəndə Əli Bəy Hüseynzadə deyir, marif yolu ilə çalışmaq, nəyə çalışmaq, ittihada çalışmaq, nəyi öyrənmək, hürriyyət yollarını azaltmaq. Atlıq yollarını öyrənmək idi. Füyuzatda sırf xalis Əli Bəy Hüseynzadənin turançılıq ideologiyasına xidmət edən, onun ideyalarına işıq tutan ziyalılar iştirak edir. Kimlər idi bunlar? Hadi idi, Abbas Səhhət, Şai, Axund Yusuf Talıbzadə, Tofiq Fikrət, Həsən Səbri Ayvazov, Səid Səlmazı, bütün türk dünyasının türk ziyalıları Əli Bəyin ideologiyasına, turançılıq, türkçülük ideologiyasına səs verən ziyalılar idi.
İndi söhbət ara verək Ofeliya xanım və sizinlə birgə mentalitet olmasından dadaq.
Hər vaxtınız xeyir hörmətli eşidənlər. İstəyirəm sizlərə bir sirr açım. Amma kim sorursa məndən eşitməmişsiniz ha. Yalnız sizə deyirəm və hələ heç kəsə deməmiş. İlk dəfə sizə açıram bu sirri. Yeşikə, yevkikə, fir boyda sirri. Yaz gəlib. tərz işlənilər. Yaz var küçədə, meydanda, tində, davanda, hətta hamamda.
Gördüm mən də, gördüm də.
Batonla, ərik şey aç. Bu mədəniyyət nəmənə bir ərikcəm də olmadı. Su ver, gübrə ver, can ver, qan ver. Şey açmır ki, açmır. Hərdən deyirəm, görəsən, bu mədəniyyətin əriyi, məsəl üçün, orduva dərinə oxşuyur. Şirindi, şib şirindi, ya tuşdu, tum tuşdu, nədir? Önümdə palma, başımda çalma. Ərik yeməsən, demokrat olma.
Yox, yox, mən o mecnunlardan deyiləm. Bu saatdə gedib qoşları buraya yığacaq.
Mən ölüm, xəbərim var yaz gəlib. Az qala bir aydı gəlib. Həm düzəlib, həm kökəlib. Sol yana, sağ yana gəlib. Üstəlik sağ yana gəlib. İşdi şayət, kürb yenə daşsa, fağır xuvaraya sataşsa, həyat bacanı, kömkə qazanı, avtobazanı da doldursa, kirkə sazanı şaşırsa, yenə yazın ayrı ləzzəti var. Bəlkə yoxdur, amma bəlkə var.
Mənim bir eybim varsa... O da mənim eyibsizliyim.
Əcəb möcüzələr olur. Çölləri daz gördüm, başda qapaz gördüm. Gözüm yumulan tək, yuxumda yaz gördüm. Amma yuxuların yazı nə möcüzədir? Alma ağacı ərik bitirir. Armud ağacı banan, uşaqlar hoppanır. Deyən yoxdur dayan, hələ kəpənəkləri demirə. Tırıl tırıl, pırıl pırıl, al əlvan. Uşaqların tompuş yanaqlarına, tutuq əllərinə qonur. Büzələnir, məzələnir, sonra uçub gizlənir. Əcəb yaz gəlir, rüzgarlar əsnəşir, yarpaqlar titrəşir, yatanlar ürpəşir, duranlar kükrəşir, doğalar bişir, yanaqlar şişir, arılar uçuşur, çiçəklər açışır, əriklər yetişir, sınanlar bitişir, hər yan ışığa bələnir, dünya gülüşür, deyəsən, demokratiya yetişir axı.
Bizim qalayı.
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı davam edir. Fiyoloq Yelmərin Amizədə Ofeliya Bayramovanın bələdçiliyi ilə Füyuzat dərgisi və mədəniyyət mövzusunun izinə düşmüşük. Ofeliya xanım, deyək ki, Füyuzat adlı dərgi heç çıxmayıb. Övünmək, sevinmək üçün nəsə itirərdik, mədəniyyətin izindən çıxardıq, yoxsa nə?
Əli Bey Hüseynzadə əvvələ Füyuzat məcməsi ilə türk xalqlarına türklüyünü bildirdi. Avropalaşmaq Axundovda da var idi. Amma Əli Bey Hüseynzadə burada Füyuzat məcməsi ilə Avropa mədəniyyətini, Qərb-Şərq mədəniyyətinin sintezini yaratdı. Türk xalqlarına kimliyini bildirdi. Türk mədəniyyətini, təhqiramiz baxdığımız Teymur Ləngə, Çingizə məhəbbət hissi oyatdı. Məcmənin səhifələrində bir tərəfdən türk yazçılarımız, ziyalılarımız haqqında məlumat verirdi. Obri səhifəsində dünya mədəniyyətinin, qərbi mədəniyyətinin, Shakespeare'in, Schiller'in, Höte haqqında yazılar verirdi. Onlardan da elə yazıları seçirdi, istibdada qarşı onların mübarizə ideyalarını təbliğ edirdi.
İzin sonuna çatırıq, Ofeliya xanım. Füyuzat 100 yaşına çatır. Yeni əlifbada Azərbaycan türkçəsini anlayan hamı ilə görüşdü. Söyləyin görək, bu kitabı axtaranlar hardan tapa bilərlər və nəhayət Füyuzat dərgisi ilə bağlı daha hansı görülməmişlər qalıb?
Əli Bey Hüseynzadə irsini öyrənmək üçün çox işlər var. Hələ Füyuzat açılmayıb, tədqiq olunmayıb. Yeni əlifbada çap etdirməkdə məqsədimiz Əli Bey Hüseynzadə irsi dəqiq öyrənsin. Onun ideyaları başqa ideologların adına yazılmasın. Əlbəttə hələ tirajı azdır. Yenə də artırmaq fikrindəyik ki, bütün oxucularımıza, tədqiqatçılarımıza çatdırılsın. Yəqin ki, buna da nail olacaq. 4 kitabımı çap elətdirmişəm Əli Bey Hüseynzadə 94-dən 98-ci ilə. O kitablarımda, bu füzatında, millətimə çatdırılmasında oğlum etibar yolçu köməkli, maddi və sait hesab edir. O bütün Əli Bey Hüseynzadə irsini çapını boynuna götürüb.
Çox sağ olun, Ofeliya xanım. Həm Füyuzat dərgisinin kitab formatında nəşrinə, həm izə qatıldığınıza görə təşəkkürlərinizi bildiririk sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm. Əli Bey Hüseynzadə irsi ilə maraqlandığınız üçün. Mən istəyirəm Əli Bey Hüseynzadəni yalnız Azərbaycan xalqı yox, onu bütün türk dünyasının xalqları tanısınlar, bilsinlər. Çünki Əli Bey Hüseynzadənin amalı bircə boy idi. Ucundadır dilimin, həqiqətin böyüyü. Nə qoydular yazayım, nə kəsdilər dilimi. Əli Bey Hüseynzadənin dinin ucunda olan həqiqət türk xalqlarının birliyi idi.
Və Bizi dinleyenler de sağ olsun. Bu izi de bitirir iş. Ben aparcı Sevda İsmaililli, ses bezeşçisi Veri Parti Oturgudu Mehmetli, eleji de programın prodüseri Zeynal Mehmetli, sizlerle sağollaşır ve hemşeki kimi izden çıkmayın deyirik.
Bizim qalay.
Danışır Azadlıq Radiosu. İndi isə efirdə tanınmışlar proqramıdır. Radiomuzun bugünkü qonağı Respublikanın baş psixiatri Professor Ağabəy Sultanovdur. Proqramı aparır İlqar Rəsul.
Tanınmışlar. Bu dəfə kəm söhbətimizi təkcə Respublikanın tanınmış adamı adlandırmaq bəlkə də ədalətsizlik olardı. Çünki o, həm də cəmiyyətin sosial, siyasi, dini, irqi, cinsi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq bütün üzvlərinin gərəyi olmağı bacarır. Elə buna görə də çətinə düşənlər, əli hər yerdən üzülənlər daha çox ona pənah gətirir. Hətta küçədə gedərkən belə tanımadığı adamlar yaxınlaşır, məsləhət istəyirlər. Bacardığı qədər öz köməyini əsirgəmir. Beləliklə, Respublikanın baş psixiatri Ağabəy Sultanov. Ağabey məlum, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Gəlin ondan başlayaq ki, bu günlərdə sizin üçün bir neçə mən bilən əlamətlər hadisə olub. Bu həm ad gününüz idi, həm sizə şöhrət ordeni olunub dövlət başçısı tərəfindən. Həm də mən bilən sizin verilişiniz.
Həyat səcərələri 3 ili tamam olub. Və bilirsiniz ki, çox böyük qürur sizinlə istəyirəm, deyim sizə ki, 3 ildə 3 böyük mükafat alıb. Birinci il. Biz Azərbaycan Mədəniyyət Dostlarının prezidenti çox mənim sevimli Mehriban xanım Əlivandan gözəl bir priz almışam mən. Ona ki, 2002-ci ilin proyektində bizim proyekt ən yaxşı sayılıb. Bir ildən sonra beynəlxalq Humay premiyasını almışıq elə verişlərə görə. Bu yaxın vaxtlarda da bizim bu verişləri rus dilində tələb etmişlər Moskvadan, o MIR proqraması var ya orada verməyə. Bir 5-6 dənə belə görkəmli bizim adamlardan yazılışı göndərmişdik. Moskvada baxmışlar, sonra onlar da seçmişlər. O seçilənlərin arasında, seçilənlərin seçilənini göndərmişlər Qazaxstana, SNG arasında deməli müsabiqə olmuşdur. O müsabiqədə biz gözəllik və qarmoniya janrında biz birinci yer tutmuşuq. Bilirsiniz, orada deməli iki qızıl, bir bürünc, bir də platinovi prizlər vardı. Biz platinovi birinci biz almışıq.
Ağabey məlum, bəs şöhrət ordeni məsələsi necə oldu?
Bilirsiniz, mən bilmirdim. Mənim 70 yaşım tamam oldu, ancaq o qədər də sevindirici hal döyür. Bizdə psixiatrlarda bilirsiniz, birinci ağıl zəifliyini görəndə var insanda yox. Birinci suallar olur, sizin neçə yaşınız var? Ağıl zəifliyi başlayanda deyir, bilmirəm, yadımda döyür. Bəs də bizə ki, biz canlı qoyuq, ağıl zəifliyi var burada. Mən bilirəm ki, 70 yaş olub. Ancaq birisi inana bilmirəm ona ki, mənim 70 yaşım olub. Yaşı yadımdadır. Birisi bizim 4 otağımız var. Böyük otaq doludur indi güllə. Güldanlarımız çatmır. Balonlara qoymuşuq, onlar da çatmır. Ona görə ev doludur güllə. Ona görə mən çox məmnun olmuşam ki, görün nə qədər mənim xətirim işləyən adamlar var ki, bu qədər mənə gül çiçək bağışlayırlar. Sonra da heç deyirəm sizə səmimi ki, gözləmirdim. Mənə zəng elədilər saat 6-da, geç xəbərim var, sənə şöhrət ordeni veriblər. 7-də biz gedirik banketimə, mənim banketimə. Əlbəttə, mən çox sevindim, çünki mənim cürbəcür mükafatlarım var, ancaq hökumət ordenim yox idi mənim, bu birinci ordendir.
Ağabey mənim, sizə çoxlu adamlar müraciət edir, biz bilirik.
Bəli.
Hansı təbəqiyə aid olan adamlardır? Yəni, hökumət dediniz, ona görə deyirəm.
Bilirsiniz, mən istəməzdim sizə konkret deyim hansı təbəqə, çünki bütün təbəqələrdən bizə müraciət edirlər. Onu da deyim sizə ki, əfsuslar olsun ki, psixiatriyadan danışanda nədənsə elə bilirlər ki, psixiatrlar ancaq psixi xəstələrə baxırlar. O düz deyil. Bugün psixiatr çıxıb çərçivəsindən psixiatriya xəstəxanasının, bugün cürbəcür ailə düğünləri, atasız böyüyən uşaqların psixologiyası, narkomaniyalar, fahişəlik, seksual azlıqlar, bunlar hansı psixiatrın kompetensiyasındadır. Və ona görə bilirsiniz, bütün təbəqədən, ancaq mən istəyirəm demək ki, bugünləri o qədər psixi xəstəliklərin yox, nə qədər nevrozların sayı artıb. O da ondandır ki, bilirsiniz, insanların bir-birinə münasibəti çox qəlizləşib. Bilirsiniz, qorxuram, düz başa düşməsinlər, Azərbaycanlar çox xeyirxah, qovum sevən, dost sevən bir millətdir.
Ancak hesaplar olsun ki ahir iller bu tərəflər bir qədər helif sönüb. Misal üçün, bəlkə də bu urbanizasiyadır. Çünki televiziyaya və video, kino, teatr bizi az göndərir. Soyuducu mağazaya gedir bir dəfə həftədə. Telefonla elə danışırıq. Qonaq da gedəndə hərdən bir də görsəyir ki, yaxşı kasetim var, istəyirsən baxmağa. O bizim üçün xas olmayan şeydir. Biz həmişə bir çaşka çayla oturaraq söhbət eləyərək, yaxşı bir bizim xalqın sözü var, danış, ürəyi aç, boşal, yüngürləş. Bunu bugün eləmək çox çətin olur.
Nevruz nədir, bəlkə bunu biraz izah eləyəsiniz?
Dahi Sigmund Freud deyib ki, nevruz realizə olunmamış emosiyalardır. Bugünlərdə bilirsiniz ki, bütün emosiyaları realizə etmək olmur. Ona görə nə qədər qalıq emosiyalar, o qədər biz nevruza yaxınlaşırıq.
Biraz da intihar barədə danışın, nədir bu intihara səbəb olan?
Mən Rusiyanın intihar problem komissiyasının üzvüyəm, çox illərdir. Mən həmişə böyük qürur hissi ilə deyirdim ki, Azərbaycanda özünü öldürmək yoxdur, intihar yoxdur.
Axır vaxtlar çoxalıb.
Çoxalır, demirəm ki, lap belə böyük sıfırlara çatır. Ancaq Azərbaycan çox xas olmayan bu hal bizdə də görünür. O nəyə də nədəndir? Bilirsiniz, Sovet hökumətinin vaxtında, mən Sovet hökumətinin dalıcını danışmıram, deyirdilər ki, kim özünü öldürür, onlar hamısı psixi xəstədir. Ancaq həyat göstərir ki, heç şeylə döyür. Ancaq 10-15% özünə intihar edənlər insanların, onlarda psixi xəstəlik görünə bilər. Qalan 60-70 praktiki sağlam insanlardır. Mənim çox xoşuma gəlir Amerika alimi Samuel Schneidman'ın gözəl bir sitatı var, deyir ki, intihar insanla cəmiyyətin arasında elə bir düyün əmələ gəlir ki, insanı gücü çatmayan da o düyünü açmağa, əllərin salır aşağı. Bir qədərdən sonra o əllər qaldırılır özünə qarşı və intihar olur. Ona görə bu günləri bilirsiniz, çox düyünlər var həyətdə. Doğrudan bugünə bütün dünyada çox qəlizləşib münasibətlər.
Nədir münasibətlərin qəlizləşməsinə belə səbəb olan?
Çox adamlar pul vurğunudur. Sizin bizim dinləyiciləri deyim, bu qədər vurub öldürmək, küsmək, barışmaq, bunlar hamısı pulun üstündə dəyməz.
Heç intiharın astanasından kimisə qaytarmışsınız, yəni müraciət olmaq
da bilmişsiniz. Astanası onun depresiyadır o. Depresiyalardakı indi bollaşıb. Çox adamlar bizə müraciət eləyir. Bilirsiniz, birinci onu depresiya yolundan gəlir o. Əhval ruhun düşməsindən, emməsindən. Əlbəttə ki, çox xəstələr depresiyaya bizə müraciət edir və biz onları bugünkü psixofarmakoloji preparatlarını çox yaxşı. Bir də bilirsiniz, bizim Dahi Bülbülün gözəl bir mahnısı vardı. Xəstəyəm qalıb əlacım bir şirin dilə. İndi bu günləri bizdə dərmanlardan başqa bir dil də tapılsın gərək xəstəyənə ki, onun könlünə bir balaca girəsən, görəsən nə var, nə yox. Əlbəttə ki, hər adam o qismət olmur, ancaq hərdən bir bilirsiniz, psixiatriya belə bir sahədir ki, bizim sevincimiz də, kədərimiz də çox belə marjinaldır. Elə olur ki, əl-qolun bağlamış bir bəşi adama oxşayan psixi xəstə, çox təhlükə yaradan xəstəni gətirirlər. Sən onu müalicə eləyirsən və o çıxanda baxırsan ona görsən, bu oydu, bu o insandı ki, onu əl-qolun bağlamışla o qədər bu təhlükə yaradırdı. O sizə baxır, çox sağ ol deyə bilə görsün ki, gözü də olur. Hərdən bir həkimin də gözü də olur. Ondan sonra bu sevinci də psikiatrın belə təkrar olunmazdır. Mən bir kitab yazmışam, dərslik. Axırında yazmışam ki, mənim mümkünüm olsaydı, mən bugün psikiatr heykəl qoyardım.
Bir dəfə mən küçə ilə gedəndə qarşıma bir qadın kəsdi və yapışdı qolumdan, dedi ki, sən bilirsən, mən ingilis dili müəlliməsiyəm. Mən sakitcə qulaq astım, o bir dəfə də təkrar elədi və sonra aralandı, qaçdı getdi məndən. Bax, bu cür adamlar şəhərdə var hiss olunur ki, yəni az deyil. Bax, bunların axırı sizcə necə olur?
İş buradadır ki, bilirsiniz...
Və hansı halda bu baş verir ki, küçüyə düşünürlər axırı?
İş buradadır ki, bu psixi xəstəliklərdən demək olar ki, yarısı qeyddədir. Yeganə xəstəlikdir təbabətdə, öz elədiyinə, öz dediyinə tənqidi yoxdur. Bunlar o qədər, bilirsiniz, tənqidləri yoxdur ki, onlar gezirlər küçələri.
Ağabə bəyəm, belə bir qayda var ki, yəni dünyada qəbul olunmuş məsələdir, xəstənin özünün razılığı olmalıdır müalicə üçün. Amma bu xəstələr əgər xəstədirsə, bu məlum məsələdir ki, bunun müalicə məsələsindən yanaşması normal adamdan fərqli olur və buna etiraz edir. Amma buna necə baxırsınız ki, bu xəstələrin məcburi müalicə eləmək lazımdır, yoxsa doğrudan da onlardan razılıq göstərmək lazımdır. O razılığı ki, onlar onu ömrü boyu verməyə də bilər.
Avropada belə bir fikir var ki, xəstə eğer razı olmazsa, onu bizim ixtiyarımız yoxdur da sanara qoymağa. Mən bununla razı deyirəm. Ya da gərək xəstə bir təhlükə yaratsın ki, onu məcburi qoysunlar xəstəxanaya. Ancaq heç kəsdən başa düşmək ki, birinci mentaliteti var xalqın. Bizim xəstələr elə xəstələr deyil. İş buradadır ki, indi belə deyirlər ki, gərək bu təhlükə yaratsın, sonra biz bilək. Ancaq bir tərəfi də var ki, əgər siz bizim, məsələn, bir xəstənin qohumu kimi yazısız baş bir şey gəldirməkdir, ki, bu təhlükə yaradılmağa meyli var. Onda biz onu məcburi müalicəyə götürürük. Ancaq iş buradadır ki, çox adamlar psikiyatriyə istəmirlər müraciət eləsinlər. Nevropatolog aparırlar, terapevt aparırlar. Ancaq psikiyatri nə olur, uşaq dəli deyir ki, bilən sözü sizə bizim çox gülməli bir mentalitetimiz tərəf var. Psikiyatri çox vaxt uşaqları göstərmirlər, kişini göstərmirlər, qadını göstərmirlər, ona görə ki, gedər uşaq psikiyatrın yanına, sonra qızı heç kəs almaz. Gedər oğlan psikiyatrın yanına, onda ona heç kəs qız verməz.
Bax, təsəvvür edin ki, heç kim öldürmək istəmir. Sadəcə, yaxşı bir insandır, artıq bu normal vəziyyətdən çıxıb, ben bunu müalicə eləsək, bu həyata qayıda bilər, amma bu razılıq vermir. Bu məsələdə necə olmalı?
Siz necə fikirləşir? Əgər təhlükə yaradmır. Mən elə bilirəm ki, onu hərdən bir məcburi olar, qovumların köməyi ilə ona müalicə aparasan. Ancaq ev olar istəmir, siz məni düz başa düşün, o qədər belə xəstələr var gezir küçələrdə ki.
Elə bir adama rast gəlməsiniz ki, özün məsələn, tarixi şəxsiyyətlər, oxşatdı məsələn.
Nə qədər istəyirsiniz, Lenin də oxşayan vardır, Napoleon da oxşayan vardır. Sayıqlamalar sıx bağlıdır insanın şəxsiyyəti ilə. Nə qədər intellekt, erudisiya, şəxsiyyət yüksəkdir, o qədər də onun dediyi çox zəngindir. Ancaq o qədər primitivləşib, hamısına vergi verilib. Bilirsiniz ki, mənim anam Mir Məsum ağanın dayısı qızıdır, mən inanan adamım. Ancaq her şeyin qaydası var da, siz mənim, hərdən bir xəstəlik ondan başlar, yerdən çıxmırlar, üzlərin qırxmırlar, saçların kəsmirlər, yuğunmurlar, gecə gündüz oturub Talmud oxuyurlar, Toranı oxuyurlar, Quranı oxuyurlar, yazırlar, nəsə eləyirlər, bu dayı inanmaq deyir.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Həm söhbətimiz Ağabəy Sultanov, onu təqdim edənsə mənə İlqar Rəsul. Deyəsən, söhbətimiz pis getmir. Təkcə o psixi xəstələr yox, həm də dərdi olanlar da sizə sözsüz ki, yaxınlaşır. Səhv eləmirəmsən, indicə biz bura gələndə redaksiyaya bir xanım da yaxınlaşıb nəsə istəyirdi. Bax, bu problemdir və insanlar ümid yeri kimi sizi görürlər, sizə müraciət edirlər. Sizin özünüz də insansız, bu cəmiyyətin bir üzvüsüz və hamı kimi sözsüz ki, sizin də problemləriniz də var.
Əlbəttə var.
Və siz kimə müraciət edirsiniz rahat olmaq üçün heç olmasa?
Mənim biraz rəhimli adamım, həm də kin yoxdur məndə. Ancaq hər dəfə mən də yoruluram. Onur ki, bugünlər mənim yanıma gələnlərin heç kəs mənim üçün bir sevici danışmır. Hamısı qaçqındır, hamısı köçkündür, hamısı maddi tərəfdən pisdir. Bunlar gəlirlər bizim, o təbəqə gəlir. Hər dəmə bilirsiniz, bir de görürüm, ürəyim partlayır. Nə qədər mənfi emosiya eşitmək olar? Nə qədər bütün günü eşitmək olar ki, ağrıyıram, pisəm, anası ağlayır, xəstənin, xəstə özü ağlayır. Sən otur, biz insanı xalq, psikiyatr olanda nə olur? Ona görə mən hərdən bir görünür, evə gələndə, evdə bir qədər relaksasiya deyirlər, onu boşalır insan. Və əlbəttə ki, 40 ildir mən evliyəm, mənim çox mədəni bir həyat yoldaşım var. Həmişə evə gələndə böyük məmuniyyətlə gəlirsin. Peki, odur. Sonra mənim çox yoldaşlarım var, dostlarım var. Çox konsertlərə gedirəm, yığıncaqlara gedirəm. Mən evdə çox az otururam.
Hər halda o mənfi emosiyyədir. Onları ki, boşaldırsınız müxtəlif vasitələrindən. Amma elə olmur ki, məsələn, belə hallarda bəlkə fikirləşirsiniz ki, bu sənəti seçməməliydiniz. Düşmançılıq yəni.
Onu mən sizə deyim ki, 45 ildir psikiyatrım. Bu 45 ildə sübut olub mənə ki, psikiyatriyaya bir dəfə gələn insan daha oradan gedmir. Ekstremal vəziyyətlərdə mən gedməmişəm. Bilmirəm, kim cürəti çatar, hər gün dəli divanə insanların yanına girsin, onlarla bütün günü keçirsin. Heç kəs girmir ora, qorxurlar gedmək olarına.
Eşitmiş ki, xəstələrinizdən sizə xəsarət yetirənlər də olubdur.
Mən cavan həkimdim, təzə keçmişim bu klinikaya indiki Süleyman Rüstəm küçəsində, oturmuşdum professorların konsultasiyasında, qapı döyüldü. Mən açdım qapını, açdım, dedim bir dəqiqə deyək, keçmək yəri, bir balaca boğuldu, kişi idi, heç nə deməli, bir yumruq vurdu qarnıma. Mən heç başa düşmədim ki, bu bıçaqdır, fikrimə gəlmədi. Ancaq sonra girəndən sonra bizim profesor dedi ki, onlar nə olub, o nə qandır çıxır. Mənim rəhmətlik daim akademik Mirqasımı, bizim birinci prezidentimizdi. Onda onun klinikası çox böyük bir klinikaydı. Abardılar məni, kəstilər, gördülər, Bağırsağımın da yaralıyı ve bazı o brjenka diller olardı yaralı. Ya bir kalkosçu, traktör süren bir kadın da böyle yekke, güçlü kadın diye yatmıştı orada. Ya o yavaşa gelirdim, bu başa gelirdim diye onsuz da alacaksın beni. Onsuz da alacaksın beni. Hastanın yanına çağırdılar beni, ağır hastaydı. Test özümü yetirince bu çıkmıştı. Pencerede dayanmıştı. Hiç filmde de öldü. Kaydan var. Arka taraftan bu tullandı üstüne iki yumruğundan başıma.